halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeyna voasomali.com. Waa ahad 2 bisha Febraayo sanadka 2025 idaacadda caawa iyo dunida waxa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in duqeyntii ay ciidamada Mareykanku shalay ka fuliyeen buuraha Calmiska ee gobolka Bari lagu dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daacish. Haddaba duqeynta Mareykanka ee madaxweyne Trump uu amray fariin noocee ah ayay diraysaa.
In Mareykanku uu Soomaaliya iyo Bariga Afrika hadday Chinese-ka noqotay, hadday Raashka noqotay, hadday wadamada kale hadda Iran oo kale noqotay Xuutiyiinta, waxaa muuqata Mareykanku inuu rabo inuu joogteeyo inuusan ka cagaha ka laaba doonin awooddiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo indhakuhayntiisa Bariga Afrika.
Wareysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa. Waxaan kaloo idin haynaa wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Jubbaland oo ka hadlay dib u soo noqoshada Axmed Madoobe ee Kismaayo iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah. Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 4 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay weerar Israa'iil ay hadda maanta la beegsatay baabuur maraya waddada xeebta ee galbeedka xirada Nusret ee ku taala bartamaha marinka Qaza, sida ay dhaqaatiirtu u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa markii hore shaaca ka qaaday in wiil dhalinyaro ah lagu dilay weerarka, balse markii dambe waxay sheegeen in wiilkaasi la badbaadiyay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad ay Israa'iil leedahay ay ku gantay wax ay militarigu ku tilmaameen gantaal gaari laga shakiyay oo ku sii jeeday waqooyiga Qaza oo ka baxsan marinka kormeerka ee uu dhigayo heshiiska xabad joojinta in aan la duqeyn karin. IDF ciidamada Israa'iil waxa ay diyaar u yihiin xaalad kasta, waxayna sii wadi doonaan inay qaadaan tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si ay uga hortagaan halis kasta oo soo wajahda askarta ciidamada Israa'iil, ayay lagu yiri warkaasi iyadoo aan wax tafaasiil ah oo dheeri ah la bixin. Xamaas waxay ku tilmaantay dhacdooyinkan kuwa xadgudub ku ah xabad joojinta inta lagu guda jira wajiga koowaad ee xabad joojinta, 33 caruur, haween iyo rag waayeel ah oo la haystayaala iyo sidoo kale bukaan iyo dhaawac ayaa la sii daayay. Galinkii dambe ee Axaddii, Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay in ay joojisay hirgelinta qaybta bini'aadanimada ee heshiiska, iyaga oo sheegay in Israa'iil aanay weli ogolaanin soo gelitaanka sahayda dawooyinka iyo gargaarka iyo shidaalka dib u dhiska loo baahan yahay sida ku cad heshiiskaasi. Go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo saaray 10% canshuurta badeecadaha Shiinaha ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukuumadda Beijing, iyadoo dowladda Shiinaha ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo ay kaga hortageyso arrintaas. Walaaca Shiinaha ayaa waxaa ka mid ah ganacsatada Shiinaha oo sheegay in carqalad ay ku imaan karto wax soo saarka ay u dhoofin jireen suuqyada Mareykanka. Inkastoo wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ay wacad ku martay inay kasoo horjeedo tallaabada maamulka Trump ee ururka ganacsiga adduunka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku nuuxnuuxsatay in dagaalka ganacsi iyo canshuuraha aysan xallin karin dhibaatooyinka Mareykanka gudihiisa ka jira ama aysan wax faa'iido ah ugu jirin labada dal. Trump ayaa hore u sheegay in canshuuro dheeri ah ee badeecadaha Shiinaha ay yihiin jawaabta Washington ee doorka Shiinaha ee soo saarista maadooyinka muhiimka u ah ee laga sameeyo dawada ama daraagiska loo yaqaan fentanylka ee dalka Mexico. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa sabtidii ka degay dalka Panama isagoo bilaabay safarkiisii ugu horeeyay ee rasmi ah tan iyo markii loo magacaabay xilka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Socdaalkiisa waxa uu ku mari doonaa dalalka Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala iyo Jamhuuriyadda Dominica laga bilaabo sabtida ilaa Khamiista. Rubio waxa uu la kulmi doonaa madaxweynayaasha dalalka uu booqanayo ay ka mid yihiin madaxweynaha Panama Jose Raul Molina, madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele, madaxweynaha Costa Rica Rodriguez Chavez, madaxweynaha Guatemala Bernardo Arevalo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dominica Luis Abinera. Sida uu sheegay ergaga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Latin America Mauricio Clever Grown, booqashadani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee in ka badan 100 sano uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka safarkiisa ugu horeeyay uu ka bilaabo Latin America. Mas'uuliyiinta iyo khubaradu waxay sheegeen in socdaalkani markaasi uu qayb ka yahay dadaalka Mareykanka ee lagu xakameynayo saameynta sii kordhaysa ee Shiinuhu ku leeyahay gobolka. Safarku wuxuu ku soo beegmay xilli madaxweyne Donald Trump uu dadaal ugu jira in Mareykanka dib ula wareega gacan ku haynta kanaalka Panama iyo xilli Washington ee xoojinaysa dadaalada lagu yareynayo socdaalka sharci darrada ah. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Suuriya ayaa safarkiisa ugu horeeyay waxa uu ku tagay dalka Saudiiga. Talaabadaasi ayaa ah mid ugu gogol xaaraya sidii Dimashq ay uga guurtay Iran oo ahayd xulafada ugu weyn ee gobolka ayna ugu dhawaatay siyaasad ahaan Saudiiga. Ahmed Al-Sharaa oo mar la safnaa Al-Qaacida ayaa ka degay Riyaad isaga oo wasiirkiisa arrimaha dibadda Asad Al-Sha'bani uu weheliyo. Labada nin ayaa waxay la socdeen diyaarad laga leeyahay dalka Saudiiga iyadoo calanka Saudiiga uu ka muuqday miiska gadaashiisa ay fadhiyeen. Telefishinka dowladda Saudiiga ayaa ka dhawaajiyay in safarka ugu horeeyay ee Al-Sharaa oo ah markii ugu horeysay uu ku yimaaday Saudiiga, calanka cusub ee Suuriya oo saddex xidde ka kooban lehna saddex midab ayaa la dhinac dhigay kan Saudiiga garoonka diyaaradaha ee Riyadh, iyagoo Al-Sharaa oo suud xiran uu ka soo degay diyaaradda. Al-Sharaa ayaa lagu wadaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman. Saudiiga ayaa ka mid ah wadamada Carabta ee lacagaha shubay kooxaha gaar ahaan kuwa lacagaha siinaya kooxaha kacdoonka ka wada waddankaasi ee afgambiyey ugu dambeyntii madaxweynihii hore Bashar al-Assad kadib markii Suuriya ay ka dhaceen dagaallo socday tan iyo sanadkii 2011-kii. Dibadbaxyada kacdoonka Carabta oo isku rogay markii dambe dagaal uu dhiig badani ku daatay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay in duqeymo ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen buuraleyda Golis ay ku dileen xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daesh. Duqeyntan waxaa amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba duqeymahaasi iyo qasaaraha ka dhashay ayaan ka wareystay afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland, General Maxamuud Axmed.
Falastiin ay duqeynta sugaa jirta sidaad ula socoto wada bil iyo saddex beri bil iyo anigu dhowr ka beri ah dagaalada ka socday buuraha hal bari oo ciidamada Puntland ay ku qaadeen nimanka buuraha ku dumanaya Daacishka dhul badan oo ilaa 70 kilomitir ah 200 kilomitir oo laga xoreeyay oo saldhigyo ay ku lahaayeen isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga beriyay hadday waxay ahaayeen ciidanku waxaa la xaqiijinayaa meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo maraafka iyo dowladaha aan saxiifka lahay ay duqeymo ugu geysteen ilaa shan galab ilaa iyo xalay saddex saac. Halkaasna waxa weeye dee buuraamihii ay qoteen oo buuraha ay ku dhuumaalisanayeen baa lagu dhameeyey. Waxay la tahay jannadii hadday yiraahdeen jannadan soo doonana jannadii waxay la tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn ba caawa agalahay baa ka warrabta.
Marka ma Mareykanka kaliya ayaa howlgalkaasi sameeyay mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Way waa dhamaystay Imaaraadka iyo Mareykanka waa dhamaystay.
Marka ma si wada jir ah u fulinayeen mise si kala gaar ah howlgalka u fuliyeen?
Walba waxay la tahay in kulanka waxay la tahay aadaga inay qabsadeen iyo ayagu wada duqeyntaas waa ka mid ah isnaayeen.
ان وحال الليه مركا دور قوبودة يتقيين مركا قوبهان محيهين اديك حكمة كهيسان
قوبه هو حوي دول بالعرم وصديد قوبود وصليه وها وي كمتهاي بوك كمتهاي نالاف كمتهاي قرع كمتهاي دور ميلود فقا شعيل محاهاي ايا بغين كاسو قرد عضي وكا ان شاء الله في
marka ma waxa qorsheynaysteen in aad gudaha u gashaan oo aad qasaaraha soo aragtaan oo xiriirahan la duqeyaa tagtaan
waa khasab hadii in meesha wixii ku dhacay iyo xaalad iskoodi baa in la xiro waa khasab waa arintaas way socotaa insha Allah baan la helayaayo inta loo qabto sunku ay maxay aagaga ka baabeen su'aal su'aaya hadii la haydo
marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka aan ciidankiinu joogay inta isku jira
waa meelan waxa uu makala fuga sida makala fuga ee lagu duuna waa jiraan meelaha waa ka durugsan la waa jiraan
marka maxaa sameeyneysaan hadda
anagu waxa sameeyneynaa waa cadahay nimanka ilaa darka laga xirib turo oo la soo muxuu ahaayay ee la hadlayeen waxa uu dambeeyay dhulkaas uu yahay ku lahayn ilaa la gaarayo hawsha waa soconaysa hadii la hayo ama hal la duqayo ama dhulka laga weeraray hawsaas waa hawl
kaasi waxa uu ahaa fayanka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland General Mahmoud Ahmed oo qadka telefoonka igu waramayay hadaba duqeynta Mareykanka ee Daacish ta ku sugan gobolka Bari iyo saameynta ay ku yeelanayso dagaalada ay Soomaaliya kula jirto guud ahaan kooxaha argagixisada ah waxay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ka wareysatay Cabdisalaam Guuleed agaasim ku xigeenkii hore ee Adanisa oo haddana ku sugan magaalada Qaahira
een waxaan isleeyahay horta waa dad badan ay surprise ku noqotay ma la yaab ku noqotay een dhaqanka Trump laga sugayay iyo fahamkiisa een bariga Afrika sidii waxa laga maleysanayay een waxaan isleeyahay sababta keentay waxa weeyaan haddii aad ogtihiin baad ogeydeen een bishii December la soo dhaafay een ciidamada Puntland waxa ay dagaal culus ku qaadeen een Daacish farisimaheeda si aan hadda ka hor dhicin ilaa 11 dagaal yahana ajnabi ah oo waliba aan ajnabi kaliya afrikaan aan ahayn u badnaaya carab ayaa ku dhintay hal gooba taas markaa waxay soo jiidatay indhaha adduunka iyo qatarta ay leedahay iyo waxa ka suurta gala mid kale waxa muhiim ah inaan isla fahanno Daacish bariga Afrika ayay rabtaa inay base ka dhigato qoraalo badan waa laga sameeyay baaritaano badan oo laga sameeyay waxay rabtaa inay xoog badan bariga Afrika dhan xarunta ugu weyn Afrika qaybta labaad ee bariga Afrika bariga dhex markii laga soo tago inay Soomaaliya noqoto Afrika dhan xarunta ugu weyn marka taas oo runtii la dareemi karo culayska ay keenin karto iyo marinkan Babul Mandab oo ah meel muhiim u ah adduunka xuutiyiinta dagaaladii hadda ay ku qaadeen dagaalkii ka socday Qasa saameynta ay ku yeelatay marinkaas ayaa la og yahay marka qatarta la ekaan karto haddii Daacish meesha ay ku xoogaysanto saameynta ku yeelan karta gacankaas marka waxaan isleeyahay waqti sax ah timid
marka waxaad ka warantaa yaa la beegsaday ayay kula tahay duqeyntii ka dhacday buuraha Puntland bari
ciidamada Puntland oo dagaalka kula jira oo asbuucyo badan dagaalkaan socday runtii xoga badanna way daba socdeen oo waa arrintan marka waxaa la beegsanayay waxay ahaayeen shakhsiyaad ajnabi ah oo badan ayaa ku soo biiray oo niman caraba equally sidoo kale nimankan ajaanibta barnaamijkan ka sameeyaa jira hadda ka hor oo ah ajaanibta laftoodu maxay tahay sababta ay 12-11 ajnabi hal meel ugu wada dhinteen meesha 100 iyo 200 laguma dilin waxa ugu badnaa ku dhintay waxay ajaanibta marka macnaha wuxuu ahay Daacish adduunka fariin u diraysay oo leedahay waxa ka dagaalamaya Soomaaliya iyo bariga Afrika ma aha Soomaaliya iyo Afrikaan kaliya waa Daacish International marka fariintaasna international kana way gaartay Daacish fariintaas way dirsatay marka arintan waa arin aan isleeyahay waxay indhaha adduunka ku soo jeejootaa qartarteedana ay muujinaysa waxa ka soo socda bariga afrika iyo waxa suurtagalka ah waxaan isleeyahay mareykanku talaabada uu qaaday waa talaabo waqti sax ah timid laakiin dawladda soomaaliya iyo dawladaha bariga afrika laga rabo ayaga sidaas oo kale ay u fahmaan
dhinac kale waxaad ka warantaa Trump waa madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka dhawaan ayuu xilka la wareegay marka duqeyntan uu amray fariin noocee ah ayay dareysaa
Soomaaliya waxaa la aaminsanay madaba sanad markii hore oo Donald Trump ciidamadiisa amray inay Soomaaliya ka guuraan laga arkay la maleeynayo inuu san dana weyn ka lahayn Soomaaliya iyo uu arkay meel dad maareeyay banaanka danaha Mareykanka tan waxay muujinaysaa in uu waxa iska bedeleen fahamkiisii hore ee Trump kii hore loo yaqiinay danaha Mareykanka waxaan isleeyahay bariga Afrika aad ayuu soo xoogaysanayaan in Mareykanku oo Soomaaliya iyo bariga Afrika haday Chinese-ka noqotay haday Russia-ka noqotay haday wadamada kale haday Iran oo kale noqotay xootiinta waxa muuqata Mareykanku inuu rabo inuu joogteeyo inuu san ka cagaha ka laaba doonin awoodiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo inda ku heyntiisa bariga Afrika taas ay muujinaysaa weerarka oo Donald Trump oo amray in lala dagaalamo Daesh
dhinaca kale Soomaaliya Cabdisalaan waxay doonaysaa in ciidamada Mareykanka ama ciidanka Mareykanka in uu sii joogo Soomaaliya marka ma kula tahay in madaxweyne Donald Trump uu ciidankiisa oo dalka Mareykanka uu ku sii hayn doono gudaha Soomaaliya
waxa muhiim ah horta in aan isla fahanno sida hadda ay sheegayay Mareykan Babul Mandab oo ah marin aad muhiim ugu ah adduunka waad ogtahay in Donald Trump hadda Panama wuxuu lahay waan qabsanayaa maadaama marin muhiim ah oo ganacsiga muhiim u ah ay ku taalo sidoo kalena Babul Mandab waxa way taasi la mid tahay inkastoo ka weyn tahay waa meel aad ganacsiga muhiim u ah Donald Trump aad uu fahamsan yahay ganacsiga iyo isu socodka ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga marka Babul Mandab waa meel aad u muhiim ah waxa kale oo muhiim ah iyada in la fahmo nimankan Daesh waxay adeegsanayeen daroonada leeyahay kamakashi oo aan ku arkayna dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ah daroonada xambaara ama isqarxiyo suicide droneska ayay isticmaaleen shabaab ay kula diriireen ciidamada Puntland way isku dayayaan inay isticmaalaan waa la ogyahay inay haystaan xadid badan oo kamid ah marka taas waxay soo kordhinaysaa khatarta marinkan maraakiibta mari doonta ay keeni doonto markaas leeyahay waa dagaal loo wada dhan yahay Donald Trump aad uu fahmi karaa ganacsiga iyo danihiisa
kaas waxa uu ahaa hagaasmi ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Cabdisalaam Guuleed waxa uu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud halkaan nagala socotaana waa VOA Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in anshuur dhan 2500 lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka uga yimaada dalalka ay dariska yihiin ee Canada iyo Mexico laga bilaabo talaadada soo socota sidoo kale Trump ayaa anshuur 110 ah ku soo rogay badeecadaha Shiinaha ee ka yimaada maamulka Trump ayaa arintan ku sababeeyay si wax looga qabto xaaladda degdeg ah ee ku saabsan daroogada fentanylka iyo waliba ajaanibta sida sharci darrada ah dalalkaasi uga soo gala Mareykanka warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
talaabadan uu Trump qaaday isagoo ku sugan gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida ayaa keeni karta khatar ah inuu huriyo dagaal dhinaca ganacsiga ah oo carqaladeyn kara in ka badan 2.5 trillion oo ganacsi sanadkiiba Trump ayaa adeegsaday xeerka awoodaha dhaqaale ee degdega ah ee caalamiga ah si uu soo rogo canshuuraha kaasi oo uu ogolaanaya ama siinaya awoodo uu wax kaga qabto dhibaatada waxaa in yar laga reebay wax soo saarka tamarta ee Canada kaasi oo wajihi doona 1,000% qiimaha canshuuraha Trump ayaa ka dhigay 1 Febraayo waqtiga kama dambaysta ah ee uu ku cadaadiyay in la qaado tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka daroogooyinka fentanylka iyo kiimikooyinka kale ee Mareykanka ka soo gala Shiinaha iyadoo la sii marinayo Mexico iyo Canada iyo sidoo kale joojinta soo galootiga sharci darrada ah ee kaga soo gudba Mareykanka dhinaca xuduudaha Canada ayaa canshuur dhan 25% ku soo rogi doonta Mareykanka iyadoo si gaar ahna u beegsan doonta badeecadaha qaar sida uu sheegay ra'iisul wasaare Justin Trudeau sabtidii Canada waxay kaga jawaabi doontaa talaabada ganacsiga Mareykanka 25% canshuuraha badeecadaha 106 bilyan qiimahoodu yahay ee Mareykanka ayuu yiri Trudeau oo ka digay carqaladeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Canada iyo Mareykanka wareega koowaad ee canshuuraha ay Kanada ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka ayaa lagu beegsan doonaa badeecadaha qiimahoodu ku kacayo ilaa 30 bilyan oo lacagta Kanada ah kaasi oo bilaaban doona talaadada iyadoo ay ku xigto canshuur dheer ah oo lagu soo rogayo badeecadaha qiimahoodu yahay 520 bilyan oo lacagta Kanada ah 3 toddobaad gudahood Shiinaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan talaabooyin ku haboon oo ka dhana canshuuraha lagu soo rogay laakiin ma aysan faahfaahin qaabka ay talaabadaasi u qaadayaan hab lagu qiyaasay saameynta dhaqaale ee qorshaha tarifooyinka Trump oo uu soo saaray madaxa dhaqaalaha EY Greg Daku ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhigi doonto kobaca dhaqaalaha ee Mareykanka 1.5% sanadkan iyadoo dhaqaale burburna uu horseedi doono dalalka Kanada iyo Mexico Daku waxa uu sheegay in canshuuraha cusub ay keeni karaan sicir barar kobac dhaqaale oo liita iyo waliba shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda Mareykanka ayna keeni karto deganaan la'aan suuqyada maaliyadda ah. Trump waxa uu qiray in macaamiisha Mareykanka ah ay dhici karto inay kharashaad badan bixiyaan ayna ficiladiisu sababi karaan carqaladayn muddo gaaban ah laakiin waxa uu sheegay inuusan ka walaacsanayn saameyn ay ku yeeshaan suuqyada maaliyadda. Canshuuraha uu Mareykanku soo rogay ayaa la filayaa inay beegsadaan wax kasta laga bilaabo afukaaraha ilaa qalabka elektroniga. Shirkadaha baabuurta sameeya ayaa saameyn gaar ah waxay ku yeelan doonaan canshuurahan, iyadoo canshuurahan ay u wajahayaan sababo la xidhiidha gawaaridooda lagu farsameeyo gudaha dalalka Kanada iyo Mexico. Kanada ayaa waxa ay dejisay yoolal faahfaahsan oo ay si degdeg ah kaga argoosan doonto, iyadoo beegsanaysa badeecado ay ku jirto cabitaanada liinta ee laga keeno gobolka Florida sida uu ku warramay il wareed la socda qorshahan iyadoo madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ay sidoo kale ku hanjabtay inay argoosan doonto laakiin waxa ay sheegtay inay waqti siinayso ka jawaabida go'aanka Trump waxana intaa ku dartay inay diyaar u tahay inay sii wado wada hadalka dhinaca xuduudda ku saabsan ay la leedahay Trump Shiinaha ayaa muujiyay taxaddar laakiin waxa uu wacad ku maray inuu difaaci doono danihiisa ganacsi
محمد بشير عبد الرحمن يا وربحين تاسينا لسعودسينا يا هلكت كلا سعودتنا وفي أو واشنطن مركنا كسر دواد برنامج وعيتان كل جيستها وحا إنه هي نونس دياري نور حسن نور بغاري
مدحوين دونالد ترامب يا مركي ودي أقصو الله بطي أقل كعد لباتن في بشي هوري جانوري مركي بسعيحي ديكريتوين مدحويني أو أقدبيي بلنقاديدي وهوري أسميي وحكمي دها جوجينت مهاجرين تشارع دردو كي مادة دلكان دي بو علينتو دا إيوها كنت قحوتيغي يا الرمكالي هدبا قيبتا تضبعت كان برنامج كوعيتان كدقيستها ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Mareykanka hakinta qaxootiga iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump waxa barnaamijka marti ugu ah garyaqaan Amin Harun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangali doonka Mareykanka Amin waa mahadsan tahay ku soo dhawow markale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA aad
baan dhahay nur walaal mahadsan tahay waan ku faraxsanahay
kala soo qayb galay adiga mudan bal markoo hore noo faafahay amradii madaxweyne ama dikriitooyinkii dhawaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga muhaajiriinta iyo wixii la xiriira
madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka uu horeysana uu intaas oo dikriito saar doono dikriitooyin faran badan iyo maalmihi u horeysa ku dhawaaqay waxa ka mid ah 10 dekreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya intooda badanna waa arrimo maaragtay mid ku ah soo galootiga socdaalka oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga alaayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socday ba saameynaysa waxa ka mid ah in arruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Mareykanka soo gala ee aan sharciga lahayn in uu rabo inuu u jiido inay qaataan dhalashada dalkan oo arrin dastuuri ah oo maarat midan birth right oo sharciga Mareykanka dastuurka Mareykanka ku qoran in laba qof laba siyaabo lagu noqon karo muwaadin qofka in la tarameeyo oo sharci la siiyo iyo in uu ku dhasho dalka Mareykanka marka wuxuu ka soo reebayaa isagu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn ma hay dhalaan taasa kamida waxa kamida in uu xadkii konfureed ee dadka Mareykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan ka soo gali jireen uu yiraahdo waan xinaya oo waayadii arintaas masuulka ahayd oo garab ku taageero military sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangelin doonka ahaa uu laftooda xakii u yiraahdo waan xinaya inta muddo ah dadkii dib u dejinta u baahnaa qaxootiga ahaa ee daafaca dunida joogay ee Mareykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yiraahdo laftooda waan xinaya muddo 9 bari ah dikrootii noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynaha uu hadda xilka joogay
way bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Mareykanka dadka boqolaalka kun ah ee xadka kasoo talaabayay taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda
arintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii dad badan baa laga celiyay horta markii lagu dhawaaqayba ama markii ay ka dhinayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego waxaa bilaabatay hoos u dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay dad badan oo muhaajiriin ah soo socday waa magaadeen waa iska joogeen waxaa la arkay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoos u dhac weyn ku yimid oo ay wariyeyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto taas waxaa dheer madaxweynuhu sheentaanka u sharci ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay xadka ciidamadii gobollada xadka dhaca ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka ku gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey waxaa lasoo duubay oo dhacdaa lasoo dhigay iyadoo askartu ay dad xad kasoo gudusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda marka hoos dhac weyn baa runtii ku yimid laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin xadkuna aad u dheeryahay dad fara badan ayaa weli soo gelaya laakiin sidii hore ma aha aad buu hoos ugu dhacay
waaye maalmahani raaf ayaa socday oo dadka aadnan ma aragtay sharciyada haysan kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu socdo iyo dadka soomaalida sida uu u saameeyay
runtii arrintaasi way bilaabatay hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaarkood tagaan dadna ka qabtaan Mareykanka saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 million oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka ku lahayn ama undocumented loo yaqaano dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah oo bulshada qayb ka ah oo maaragtay meel walba jooga marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ee abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ah ee ka tirsan yihiin communitygoodii iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrimahan arrintu waa arrin amni mar haddii la yiraahdo marka waa la khalka gelinaya waxay abuurtay arrintii cabsi badan waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media la soo dhigayo marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo way arrintaas way keentay waa khalkhal weyn weyna jira dad la celiyay oo la bilaabay in la celiyay waa jirtaa laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo ismaala weli waa yar yihiin dadka la celiyay marka loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Mareykanka gudihiisa laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya iskuulada la tagayaa macnaha dikrootooyinku ma faahfaahsana ma cadda ilmaha isku kadhigtamiyaa arrintan saameynaysa meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda miyaa la faragelinayaa meelo noocee a la tegi doonaa ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn marka ma kuwaasaa la geli doonaa ma dadka wadada laga qabsanayaa marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la adoo wareejinaya social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay
waaye tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadka qaxootiga ah ee Mareykanka imaan jiray isna waa uu hakii madaxweynaha cusub marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada xakintaasi ay socon doonto iyo saameynteedaba
dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii de waana saalantahay oo dadka soo galaay oo dad aan weli waddankii joogin waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ado ay keeni lahaayeen marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan dadkii tigidada la haysteen waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay way joogsatay dadkii kusoo gelaya dalkan qaxootinimada iyo dejinta dad fara badan oo daafaca dunida jooga ayaa laga cancelay ama laga rortay in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigiskoodii imaankoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta wadankan ku dhashay xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Mareykanka, durbaba waxaad moodaa in dadka Mareykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo, marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay soo taagay maxkamad si ku meel gaar ah, inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqal ka soo dhammaanayo dooda madaxweynuhu uu haysto iyo sharciga uu haysto. Weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo afartan sare ka badan qaadi soo ahaad ahaa, marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tanoo kale. Marka hadda waa la ishortaagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaan sugaynaa xukun ka soo baxa, laakiin dad fara badan oo Mareykanka waxay u arkaan arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dikreeto uu madaxweyne soo qorona inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal ma aha, waxaa la rabaa in, laakiin madaxweyne wuxuu ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadaha rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu sharci buu sameynayaa horle, mise uu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabuu ku taagan yahay. Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ka saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamadda taalla aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xaldheer, waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Ku soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qaran Amiin, waxaan weydiinayaa qof aan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay, haddii ay ciidanka ICE xiraan maxaa u furan? Ma lawyer ayuu wacanayaa? Haddii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan, maxaa la gudboon? Mahadsanid.
Horta status markii la leeyahay waa qofku in wadanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo, kuwaas ayaa status la yidhahdaa, ama uu degenaansho rasmi ah haysto ama inuu muwaadin yahay. Laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha, waa wadankii waa joogaa, dacwa u furan, dacwadiisu dacwad suga waayo. Qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xadka ka furan sanadihii dambe ee weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye, kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma samaynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha racbaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido, ama aysan qaadan ay ku guldareysteen inay racbaan qaataan, ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharci ku doonayo. Lama qabanayo qofkaas, waddankiisana uu iskasi joogayaa, uu shaqaysanayaa. Keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo, madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa, xabsigaan ku haynaa, garmaqalkiisana waan dadajinaynaa si aan waddanka uga masaafurino. Marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya, maxkamad suga ah wax walbaloo ka haysta male. Waxaa jirta dhalinyaroma marka qasab soo wadinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow oo kale, taasina arrin cusub ma ahee. Haddii qofku uusan sharci lahayn, qof kasta oo xadka Mareykanka ee koonfureed 100 mile u jira ama ka yar, hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihiin inay weydiiyaan qofkaasi inuu sharci leeyahay in kale, laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan. Dad maqashay qof sharci leh oo la qabtay waa arrinta jirta. Haddii kale oo dee meel dad laga tabanayo galo oo la qabtana, dee markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii deynayaan, ma tabanayaan. Qof kastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana uu haysto, haddii arrimahaas kale ay lasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago. Laakiin dhaqan ma aha Mareykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaanay dhahaan waddanka kaa saarayna. Waxaa walaal laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadii ma soo daynin hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa isku soo daayay marka dadkaas sidaas ay ku joogan hadii marka ay damacdo hay'adii ku soo celiso oo ay ku arko qof amniga dowladaha halis ku ah iyadu way ka noqon kartaa waxa ku dhigtaan iyo soo noqo oo ku haynayna xabsi ku soo gal laakiin waxa aan ognahay dad badan oo xabsi way buuxaan marka hay'adaha si inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo uguriyaan oo xabsi ku soo laabta laakiin qofkii ay u arkaan amniga halis ku yahay bay ay soo qabsan doonaan maadaama amniga halis ku tahay adigu waxa joogaysa gudaha dal
way dariiqan amin aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay waxa jira dhalinyaro derbiga maarta ama xadka koonfureed ee Mareykanka ka soo galay ee bil walba ama isbuuc kasta uu report gareeyay xaaladooda hay'adda ama laanta amniga ee ICE loo yaqaan ee dadka tarxiisha qaarkood telefoon ay haystaan qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo marka kuwaasi ma halis ay ugu jiraan in dib loo celiyo
Nuno Star hore u sheegay dadkaas waxay ku soo baxeen oo ogolaanshaha siiyay hay'adda amniga xuduudaha marka dadka hay'adda ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka Mareykanka ku jirto in xabsiga lagu hayo waa lagu haynayaa hadii ay u arkaan nadan halis cid ku ahaynood adduun xuquuq dhimaynina waa sababtay ku soo daayeen oo dibad sabay kugu ciyaan ma jirto laakiin mar walba waxaa mudan in la ogaado hay'addu ku soo deysay iyadu ogolaansheeda kugu soo deysay waxay mar walba la iman kartaa policy cusub in dadka la hayo inay tahay marka aan waxaan dhinaa qofkii ballan leh ballantiisa goosan goynin qofkii ballantiisa gooyay ee ICE ama hay'adda amniga xuduudaha u gooyay heshiiska uu galay waxaa kamid ah in si otomaatig ah si maarayn toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono waana aragnay dad ballama ay lahaayeen intay gafeen loo soo geliyay xukun dib u celineed marka waxaan dhigaa dhalinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ICE ha tagaan ballamahooda iyaysan ka baaqanin haddii maaragtay ay ICE ku qabanaysay haddii kalaba dacwa kuu socota marka waxaa ka daran inaad baaqato ood cabsidaas uga baaqato taasina ay keento in lagu xukumo adigii oo gas qadin la maqal marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdina waay wax ku socda xukuumadda la socda maaha xataa xukuumaddii hore iyo tii kasii horeysayba arrin soo jirina waay in ICE dadka soo deyso kadibna ay daba socod ku sameyso intaa markaad naga maqnatinba noo imow oo soo xaadiri marka waxaan dhihi lahaa wax isbeddel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay u shaqeeyaan haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaan ku naqaanay ICE qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya marka dambe way ka furaan xadigaan oo iskasiday waxaan magaalada joog shaqayso soo nugul soo wargeli hadduu adreskaaga iyo shaqadaada iyo isbeddesho deegaankaaga
waay dhageyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
بسم الله وما سنتها يا بهدا في أولادا وحربينا ويديو آمن هارون أنكو حنا هاي دات كي 2016 فليسوا حنا قضي أو حلقة أم دحوينه سوى قلي كبعدنا بان أيو نصاري أنكو رفجية المركو نصاري بان كاس أفر سنة بان كاس أنا سعرنا أفر سنة وقلنا وحبا ما يدين اللوت مكدب مركي قروفوي بكدولة دي هذا سيد عايسة فصحفي ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb kamid ah waxay isku dayeen inay ii xareeyaan weyna ii xareeyeen group 5 ka Mareykanka oo hadda fasaxay dawladda hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda process fiisay bilowday haatana waxa uu sameeyay maxay markay meel fiican noo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas group 5 ki ama barnaamijkii oo dhan oo tiroobkii hore sidoo waa kii 190 days waxa uu ku magacaabay oo ka soo talabixin ah ayuu joojiyay ama hakiye marka waxaan rabay Amin Haroon inaan weydiiyo su'aashida aan u dhacaaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 ka buuban cusub saaraya oo aan ciidina soo gelin wadamada islaamka waliba ahayd arintaasi mise arintan kale oo group 5 ka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa nooca aan jeclaan lahayn inuu mudan noo faafahayo aad baan jeclaan lahayn Amin Haroon kulabkaas inuu aad noogu faafahayo waadna ma sidii
niyo afta arrimaha goota group 5 ku arrin dikreeto madaxweynihii ka horeeyay madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah maysan ahayn sida daraadeed madaxweynuhu intii uu ku jiray ololaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono marka group 5 ka soo waxaan sayay hadda wax ka sii nool oo macnaheedu ma jiro arinta kale ee qaxootiga la diwaa ee xukuumadda marwalba joogta ayaa maaragtay iskare go'aan qaadashada in dadka Mareykanku ay soo dhaweyn karaan oo dibdijin u samayn karaan dadkaas qaxootiga qaxootiga ku jira ee hay'adaha UN to ay uga ololeeyeen. Marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dadka uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka Mareykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah arrimo uu maaragtay soo taxay dartood. Marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayaa runtii ka go'daa oo si maaragtay ibni aadannimo leh dib u dejinta u sameyn jiray. Marka haddii ay ka noqdaan oo de Congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddina arrinta mas-uul ka tahay. Haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tiraahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dib u dejin ma samayn kareen waxaa maynaa dee cid ku qabsan kartaa ma jirto. Sidaasaan hadda muuqata sagaashan beri ayaan hadda hakiyay sagaashanka beri wixii ka dambeeyay wixii kasoo baxay ogaan doonaa. Laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba
waa tahay. Dhageysto kale ayaa isla kaala soo xiriiray xerada xagardheer ee qaxootiga Kenya.
Anigu waxaa la Maxamed Cabdullaahi Faarax xeryaha Kenya ku nool qaasaan xagardheer ah muddo 33 sano aan qaxootiga ku noolaa. Rajo weyn baan lahaa inaan Mareykan mar aan tago. Buufis qaxootiga weligay ma helin walaashay ama qaraabada ay isku dayeen inay hadda xanaha ay rafsal gareeyaan oo annagoo afar la ah oo family ah. Waxaan marnay interview hore marnay oo RC kadib annagoo dhexda noo maraya madaxweynaha Trump la doortay. Qaxootiga wuxuu muddo joojiyay sagaashan beri ayuu dib u dhigay asoo laga yaabay anaa haddii si la sheegayo baan soo celin doono. Marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaaliya qaxootiga muddo dheer joogay in Trump soo noqoshadiisan uu soo noqday oo sagaashan beri dib u dhigay inuu baanka soo celin doono in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo. Arrimaha tan baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo aad baan u daneynaa arrimahaas inaan macnaha jawaab aan ka helno.
Yow arrintaas lama hubo laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhac oo sheegaya in madaxweynaha xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaan Muslim Ban inuu soo wado. Intii uu ololaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinayaa waana ballaarinayaa wadamada raaxo bari doonaa. Marka laakiin weli ma soo bixin maxaluda maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibatiyo cusub oo maaragtay uu ismadal ku sameynayo habka fulinta ee sharciga. Marka waa arki doonaa laakiin hadda weli ma soo bixin. Laakiin ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay ka mid ahayd waana sugaynaa barlaamaha inuu maqlo arrintaas.
Waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in la isugu soo galo. Marka qof aanan dembi gelin ama maxkamadii ku xukumin inuu wadanka ka laabto hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay'adaha immigrationka ay jiraan maxaa la gudboon?
Qofkaas waxaa la gudboon inuu iska shaqeysto magaalada iska joogo aadna iska ilaaliyo inuu maaragtay wax dambi ah uu ku dhaco aad u taxadaro. Lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay si dhow ula shaqeeyo la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko. Sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga, lawyerra ahayn, arrimaha sharciga waxba ka aqoonin. Laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu ay saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya. Marka qofkii aan sharci lahayn maxkamadu ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya, lawyerkiisa ha la xiriiro. Qofkii aan lawyer lahayn, lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah u helo ee ku habboon. Marka waxaan dhihi dhalinyarada xubta meel saxa ka hela, isna ilaaliyo oo iska shaqeysta dambiya aan iska ilaaliyo. Dhalinyarada in badan oo kamid waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqeystaan muddo 5 sano. Waxaan ku talin lahaa inay iska shaqeystaan waqtigana ay siiyaan fursad uu garsada lagu maqlo iyagoo shaqeysanaya.
Aad ayuu u mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii magala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasii ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur. Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland General Yusuf Dumal ayaa sheegay in maamulku uu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe oo uu sheegay in uu saameyn dhinaca amniga ah ku yeeshay Jubaland. Wasiirka oo VOA-da ay wareysatay ayaa ka hadlay soo noqoshada uu Kismaayo ku soo noqday madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo dalka Kenya ku maqnaa. سهر عبد أحمد أيو نقدك تلفونك أقوى الرمي جنرال يوسف لومال
وما سنتا سهر عبير مدحوينو مركي هوري وحو سعودة الكبيرة مدارة النيروبي كلك المهيي بيش عالمك سيدا هيئة عالمي داها يشفير رضا يو دولة كينيا ونحدود بير لأن هاي ومحاكورة أيضا قابك أبنجة يو سيستم كي adiga lo cover green la lo ga hadlayay barnaamijyadaas markay u dhamaadeen oo dib ugu soo noqday magaalada xadkumeel gaarka ah ee Kismaayo
wayahay maalmihii ugu dambeeyay ha noqoto warar waxa jiray la xiriira in dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka tirsan ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay in dabcan wada hadalay ee jireen oo khadadka taleefannada iyo halkaas isu soo dhawaansho ah taasi maxaa ka jira qaar kamid warbaahintuna ay warnaysay
walaa adeero waa maadsantahay aniga horta waxaan joogaa gobolka Gedo degmada Balad waxaan joogaa degmada Doolo waxaan ku dhex jirnaa hawlo muxuu ahaayey admi marka barnaamijyadaas marka wada hadallada iyo systemka iyo telefoonada iyo qaabka waa waxyaalo gaar u ah madaxtooyada
way arrimo caafimaadna maxaa ka jira inuu u tagay magaalada Nairobi madaxweynaha Jubaland
sharci adeer madaxweynuhu caafimaad qabaa wax dhibaato ma qabo Nairobi markii uu tagay iyo shalay markuu kasoo baxay intaa qabilaad buu ku jiray haddii noqon lahayd beesha caalamka haddii noqon lahayd dawladda Kenya haddii noqon lahayd dadka aqoon yahannada oo Soomaaliyeed qaabilaad iyo shaqo ku jira mooyaane hadda barnaamij caafimaad oo madaxweynuhu meesha u tagay ma jirto madaxweynahan uu caafimaad muuqabo
waa tahay tan iyo markii khilaafka dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland uu soo ifbaxay ama uu soo weynaaday waa sidee xaalka dhaqan siyaasadeed ee Jubaland iyo dawladda dhexe ilaa iyo haatan ma jirtaa wax isu soo dhawaansho ah wax wada hadal ah oo socdo tan iyo haatan inta aad ka warqabtay
oo khilaaf uu jiraa khilaaf kara ma aha in ama dadka la dhibaateeyo ama in dadka maxaa ku dhahdaa isku abaabulo ama in dagaalo sokeeyo la sameeyo horta ma aha bini'aadam baan nahay khilaaf la imaanayo laakiin khilaafku mar walba wuxuu leeyahay in la saxo oo la wada hadlo waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka Jubaland in ay diyaar u tahay wada hadal in miiska la isku yimaado oo weliba aan u gardhiganno Soomaali aanu gardhigan waxa weeyo wax kasta oo bini aadamku ay isku qabtaan waa la wada hadlaa isla mar ahaantaasna waxaa la iskugu yimaadaa muxuu ahaayey miiska wada hadallada dabadeedna waa la pointi pointiga kale oo aan rabo inaan muxuu ahaayey aan kuugu daro saarooy waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid dalkani waa dal u baahan in la dhowro
waa garta
laba waa dal cadaawad ay dhex taalo oo maantay doolow baan joogaa weeq waxay ii jirtaa 700 kilometer bay ii jirtaa ma tegi kara saaro ma tegi kara inaan 500 oo ciidan alo oo intaasoo tegnika ama aan diyaarad ku tagan mooyaane ma tegi kara waa examble baan kaaga soo qaadaya dal marka sidaas ah in maxaa ku dhahdaaye musbaar madaxa looga sii garaaco oo dadka la sii kala fogeeyo ma aha waxaan u fadhinay ma aha
waa yahay wasiir adigoo mahadsan General Dumal saameyn intee le'eg ayuu khilaafkan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland howlihii ka socday ama xaq amni ha noqoto ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq isu socod ha noqoto ama xaq xataa fahan maamulka Jubaland dhexdiisa ah ha noqoto ilaa dabcan gobolka Gedo oo hadda joogto warar ayaa ka soo baxay in dawladda ayaan taageersanahay iyo wixii la mid ah doorasho laga qabanayo dawladda ku dhawaaqday iyadoo Kismaayo in macnaha aan ilaa iyo haatan wax la isla meel dhigin bal waxaad iga warantaa saameynta uu ku yeeshay khilaafkan aad maaragtay waqtigan la yeelateen ama idin kala dhexeeya dawladda dhexe federaalka
saaroy khilaaf wuu imaanayaa wuuna jiraa khilaaf saameyn uu ku yeelanayaa dadka uu ku yeelanayo. Marka saddex qodob kaaga soo qabtay, admin saameyn buu ku yeeshay. Oo waxaa laga soo jeediyey dadkii ama ciidamadii waxaa laga soo jeediyey kawaaniidkii iyo dadkii ay la degan yihiin oo qirxinayay oo dhacdada ugu dambeysa hadda balad xaawo ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ah iyo ragga ciidanka waa bank. Bankiga labaad waxay yeelatay cunaqabatayn lagu sameynayo dadka shacabka ah. Dowlow baan joogaa hadda, garoon caalami ah ku yaal, diyaaradihii shacabka kama soo degaan. Diyaaraduhu dowlad ma raacdo. Diyaarado ciidan ma aha. Dadka shacabka ah oo ilaa beled xaawo ilaa iyo maxaan ku dhahdaa deriska aan nahay oo ilaa dowlad itoobiya iyo kilinka shanaad iyo ka imaanayo ilaa iyo gobolka dega iyo deegaanada tan ayaa dadka shacabka ah raaco. Qofki isbitaal u socdo, kii xamar kasoo adeeganayo, kii askari oo dhaawaca, qofkii muxuu ahaayo xanuunsan, dadkaasaa raaco. Wuxuu xiran yahay dil iyo xoog saameyn weyn. Saddex, buundooyinkii gobolka jira wuxuu leeyahay saddex buundo. Labadii buundo ugu muhiimsanay oo gobolka isgaarsiinta u ah waa Go'aanyihiin, waa Baardheere iyo Boqo. Waxaa iskaga gooshi jiray ilaa iyo Waqooyiga, ilaa Koonfurta, ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayey meesha la yidhaahdo Ceelwa ilaa iyo Wajeer. Inta ka dhexla badeecada ka timaada Xamar baa iskaga gooshi jirta. Waa isgaarsiintii hal qof oo dowladda iyo system iyo nidaam iyo waxbaa naga maqan iyo dadkan culays baahaya ma jirto.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland, General Yuusuf Dhuumaal, oo u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Jarmalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo iyo weliba diidmo ay dadku kala hor yimaadeen wada shaqaynta iyo isu soo dhawaanshiyo dhex martay xisbiga midigta fog ee AFD iyo xisbiga muxaafadka ee CDU oo dalkaasi hoggaaminaya 16 sano ee lasoo dhaafay. Arrintani waxay imaanaysaa iyadoo dalka Jarmalka ay ka dhici doonto dhawaan doorasho arrimaha ugu weyn ee la isku hayana ay tahay waxa laga yeelayo dadka soo galootiga ah. Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud ayaa arrimaha Jarmalka ka socda waxay ka wareysatay Axmed Nuur Ibraahim oo ku sugan magaalada Hamburg, madaxna u ah urur dooda qaxootiga oo lagu magacaabo Anijarati.
Dalka Jarmalka waxaa ka dhacaya mudaharaadyo aad u waaweyn, mudaharaadyadaas oo looga soo horjeedo isbahaysigii ay sameeyeen xisbiga CDU ee la yiraahdo Christian Democratic Union iyo xisbiga Alternative of Deutsch ama Germany ee loo soo gaabiyo AfD. Xisbiyadan ayaa waxaa caadiyan ay aad uga soo horjeedaan ama waa ay muujiyeen inay aad uga soo horjeedaan dadka soo galootiga ah ama waa asal ahaanba qaxootiga ah ee dalkan Jarmalka ku nool. Xisbiga CDU isagu wuxuu ahaa xisbi muxaafad ah oo runtii waa xisbigii albaabada u furay 2015-kii qaxootigii ugu badnaa ee waddanka soo gala oo gaarayo dad ka badan 1 million iyo bar. Laakiin hogaamiyaha iminka hogaaminaya xisbigan ayaa waxa uu ku dhaqaaqay tallaabooyin waaweyn oo uu sheegay inuu kaga soo horjeedo dadka soo galootiga ama asalkoodu uu yahay soo galootiga. Sidaa darteedna baarlamaanka dalkan dhexdiisa ayaa waxa uu cod uu kaga raasaday xisbiga AfD la yiraahdo ee isagu midigta fog. Xisbigaasi caadiyan wuxuu ku jiraa go'doon siyaasadeed oo waddankan waxba kama noqdo, laakiin waa xisbi jira codadkiisana laguma xisaabtamo. Sidaa darteed si kooramka ay u baahnaayeen ama codadka ay u baahnaayeen ay u buuxiyaan CDU waxay codad weydiisteen oo qaxootiga iyo dadka soo galootiga looga soo horjeedo xisbigaasi. Taas ayaa waxa keentay in dalka Jarmalka 16 gobol uu ka kooban yahay magaalooyinkiisa waaweyn iyo kuwa yaryarba isqabsadaan mudaaharaadyo waaweyn oo ay dhigayaan boqolaal qof.
Waayahay marka Axmed, waxaad ka warantaa dadkan mudaaharaadka dhigaya maxay rabaan iyagu?
Dadku waxay kasoo horjeedaan caadiyan xisbigan AfD, waayo AfD isaga qorjiis uu caadi yahay oo haddii uu kusoo baxo waddankan hoggaankiisa ama uu helo xisbi uu la sameeyo iskaashi si uu hoggaanka xisbiyada qabanaya uga mid noqdo oo iminka CDU uu u muuqdo xisbigaasi, waxa uu ballan qaaday in waddankan uu ka celin doono qof walba oo asalkiisa ah soo galooti xitaa ha ahaado qof haysta sharciga muwaadinimada ama waddankan muddo dheer ku noola in waddankan uu ka saari doono in sidoo kale AFD waxa uu sheegay laysaga bixi doono oo Jarmal uu isaga bixi doono midowga Yurub in lacagta Yuroga uusan si isticmaali doonin waddankan oo lacag isaga uu leeyahay ama si hore uu lahaa jiray uu soo cushanayo marka dadkuna waxay ku tilmaameen tilaabadaasi tilaabooyinkii Naaziga sanadihii 1930 ilaa 40-meeyadii dalkan Jarmalka dib u dhac aad ku weyn ku keenay waxana ay sheegeen in tani ay dhibaato ku tahay dimuqraadiyadda waddankan
waxaad ka warantaa Angela Merkel iyadu xisbigan iyada hoggaamin jirtay marka sidee u aragtaa in xisbigeeda ay isku soo dhawaadaan xisbiga midigta fog ee qaxootiga naceeb ee loo soo gaabiyay AfD
run ahaantii Angela Merkel aad bay u cambaareysay go'aanka uu qaatay hoggaamiyaha xisbiga CDU xilligan Liraz Friedrich Merz waxana ay ku tilmaantay wax aad looga xumaado oo laga yaqiiqtiyoodo iyada iyo hoggaamiyasha kale ee ka tirsan xisbiga CDU ba aad ay u cambaareeyeen waxana la sheegayaa in Merz oo ninka hoggaaminaya CDU uu ciyaarayo qorsho ah ama ku faa'iid ama ku qasaar siyaasad ahaan runtii laakiin aad baa loo dhaliilay isaga waxa uu rabaa codadka fara badan qiimeyn hordhac oo la sameeyay waxa la ogaaday in yacni xisbigan CDU uu yahay kan ugu saameynta badan ama ugu macquulsan inuu kusoo baxo ra-iisul wasaaraha ama kansalaarka waddankan oo mise meesha markaasi ugu taagan yahay kansalaarka ama ra-iisul wasaaraha
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibrahim oo ku sugan magaalada Hamburg waxa uu madaxna u yahay ururdooda qaxootiga oo lagu magacaabo Anijaarati Aash Ibrahim Aada Aash Uud ayuu u warramay gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaaneynaa dhinaca heesa
ala ko iskan badu esplayi gu khatar astabiya dubadla agahad digila iski iyo wanatba kubu aawun layo iski iyo wanatba kubu aawun layo ilme banku barila
waana sida iyo cajib leh fakka macaan ee maxamed bk gabagaba ay u heli lacadeenii habeen intan markala kulmi doono nabad galiyo
uchigaa gaaliyo adakuma abure adalla caabtana awkuma idahade uchigaa gaaliyo adakuma abure
وطنان.